Kurikulum di Finlandia itu sangat mengedepankan kebahagiaan di dalam kelas. Bagaimana sih kebahagiaan di dalam kelas itu bisa tercipta? Selanjutnya adalah di Finlandia itu sekolahnya tidak meranking siswa. Regardless of those points, the success of education in Finland does not come instantly. Hai semua, kembali lagi di podcast Mata Hati Logika, masih sama Fadila Laili. Oke, apa kabar semua teman-teman? Kangen gak? Rasanya udah 1 bulan lebih aku gak muncul di podcast dan juga gak bikin episode. Tapi bukan berarti gak ada ide sama sekali nih. Sebenarnya ide tuh banyak, cuman memang waktu untuk eksekusi idenya yang memang kebetulan kemarin belum ada. Jadi begitu ada kesempatan, hari ini aku akan datang dengan satu episode baru yang akan berisi tentang review buku yang berjudul Teach Like Finland, dan satu lagi aku juga akan ngobrolin tentang seperti apa sih pendidikan di Finlandia. Karena kebetulan kemarin aku habis datang ke training di mana salah seorang pembicaranya itu didatangkan langsung dari Finlandia, dan beliau ini adalah seorang kepala sekolah di sana gitu. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang aku dapatkan dan aku pengen banget share ke teman-teman, terutama kalau kamu memang berkeinginan untuk menjadi guru, atau bahkan gak keinginan jadi guru pun kamu mesti tahu, karena satu saat kamu pasti akan menjadi orang tua, dan sebagai orang tua juga kamu pasti paham pendidikan seperti apa yang baik untuk anak kamu ke depannya. Oke, sepertinya saya sudah tidak sabar. Jadi bukan kamu yang tidak sabar, tapi saya yang sudah tidak sabar untuk membicarakan tentang episode kali ini. Ya, jadi pembahasan episode kali ini adalah tadam! Teach Like Finland by Timothy D. Walker. Oke, jadi saya mulai dari bukunya terlebih dahulu. Maaf ya, kadang aku suka campur pakai saya atau aku, sama aja lah ya. Emang suka campur-campur orangnya. Tahuan banget suka gaduh-gaduh. Oke, jadi buku ini berjudul Teach Like Finland, ditulis oleh Timothy D. Walker. Ini adalah, beliau ini seorang guru berkebangsaan Amerika, lalu kemudian dia tinggal dan pindah dan tinggal di Finlandia dan tetap berprofesi sebagai guru di sana. Jadi dalam buku Teach Like Finland ini ada 5 hal yang bisa aku simpulkan bahwa kenapa sih pendidikan di Finlandia itu bisa menjadi parameter pendidikan terbaik di dunia gitu. Karena setelah aku baca, ada 5 hal atau 5 unsur yang membuat siswa-siswi di Finlandia itu lebih perform daripada siswa-siswi di sekolah lainnya, di negara lainnya. Jadi kalau menurut buku ini, unsur yang pertama adalah siswa-siswi di Finlandia itu mereka mulai bersekolah di usia 7 tahun. Tidak ada yang namanya preschool, tidak ada yang namanya anak-anak bersekolah sebelum usia 7. Jadi sama rata semuanya sekolah di usia 7 tahun, dan sekolah di sana itu seimbang, menyeluruh, dan tidak ada persaingan. Kenapa tidak ada persaingan? Karena di sana tidak ada yang namanya sekolah swasta. Semua sekolah itu sama. Kemudian gak ada sekolah unggulan. Jadi memang gak ada persaingan di antara sekolahnya, karena memang semua sekolah sama. Karena samanya makanya tidak ada kompetisi di antara sekolah. Lalu sekolah di sana itu kelasnya itu campuran. Jadi mau itu anak dari kalangan status sosial atas atau status sosial bawah, mereka sekolah di sekolah yang sama gitu. Jadi karena setiap sekolah tidak ada kompetisi, tidak ada yang ingin saling mengungguli, makanya setiap sekolah lebih fokus dan lebih berorientasi pada pendidikan untuk anaknya tersebut daripada kompetisi antar sekolahnya gitu. Oke, poin yang kedua adalah trained teacher atau guru-guru yang terlatih dengan baik. Kenapa aku katakan terlatih dengan baik? Karena Seseorang yang akan menjadi guru sebelum dia ditempatkan di dalam kelas, orang ini akan mengalami atau mendapatkan banyak sekali training, di antaranya training tentang psikologi anak, pedagogi, pendidikan khusus, mata pelajaran didaktik, dan juga kurikulum yang berkaitan sama mata pelajaran yang akan dia ajar. Kenapa ini penting? Karena pemerintah Finlandia mempercayai bahwa keberhasilan dalam mengajar itu dipengaruhi oleh guru-guru yang terlatih dengan baik. Sehingga ketika kamu ingin menjadi guru, ya kamu harus mengikuti berbagai macam pelatihan seperti itu. Jadi memang penguatan profesi guru ini benar-benar sangat diperhatikan. Bahkan kabarnya pemerintah Finlandia itu mengalokasikan 20% budget negaranya itu untuk pendidikan, mencakup pelatihan guru, sekolahnya, siswanya. Bahkan di Finlandia itu sekolahnya itu gratis semua gitu, bukan hanya untuk orang Finlandia, bahkan untuk orang luar Finlandia yang ingin bersekolah di Finlandia pun akan mendapatkan subsidi pendidikan. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah mekanisme pendidikan yang mengedepankan kesejahteraan siswa dan kebahagiaan atau kegembiraan ketika belajar. Oke, jadi ini yang sangat krusial, sangat penting, yang perlu digarisbawahi bahwa kurikulum di Finlandia itu sangat mengedepankan kebahagiaan di dalam kelas. Bagaimana sih kebahagiaan di dalam kelas itu bisa tercipta? Oke, jadi menurut Mr. Timothy D. Walker, penulis buku Teach Like Finland, rasa kegembiraan atau kebahagiaan di dalam kelas itu bisa tercipta dari adanya sense of belonging dan juga kemandirian. Seperti apa sih maksudnya sense of belonging itu? Sense of belonging itu berarti setiap siswa dan guru mengenal satu sama lain. Jadi, dengan adanya apa ya? Dengan saling mengenal itu, maka terciptalah sense of belonging. Misalnya, ini yang selalu aku terapkan kepada murid-murid aku. Karena kebetulan aku guru, jadi memang sangat relate dengan kehidupan aku setiap hari. Jadi setiap hari itu, sebelum masuk ke dalam kelas, semua siswa kan berbaris di depan kelas, barisan perempuan dan barisan laki-laki. Sebelum masuk kelas, aku selalu menyapa mereka, entah itu mengucapkan selamat pagi, halo, atau apapun yang bersifat sapaan, dengan gerakan tubuh, entah itu fist bump atau high five atau just simply like saying good morning, selamat pagi, dan aku menyebut namanya misalnya, atau bahkan aku menyebut entah I like your shoe, I like your new hair, I like your jacket, atau ya istilahnya aku mengamati setiap anakku, dan ketika aku menyebutkan satu hal yang ada pada diri mereka, anak-anak itu akan ngerasa senang, oh iya, guru aku memperhatikan aku gitu, dan mereka akan ngerasa belongs to the class, belongs to the teachers gitu. Dan itu yang aku terapkan, karena menurut aku sense of belonging antar kelas itu memang berpengaruh sih dalam membangun kedekatan, dan itu berpengaruh terhadap pemahaman anak di kelas. Itu yang aku alami sendiri. Terus selain mengenal setiap anak, si Mr. Walker ini juga sangat menganjurkan bahwa guru itu selayaknya mengapresiasi setiap hal kecil yang anak lakukan gitu. Ya, jangankan anak kecil deh, kita aja orang dewasa kadang, bukan kadang, sangat sangat senang ketika kerjaan kita atau apa yang kita lakukan itu diapresiasi sama orang lain. Bukannya jadi nggak tulus, tapi memang ketika orang lain mengakui atau mengapresiasi hal yang kamu lakukan itu memang sangat menyenangkan, dan itu pula yang terjadi sama anak kecil. Aku cukup sering mengapresiasi anak-anakku dengan mengucapkan, tapi instead of memuji dengan kalimat yang berbunga-bunga, aku lebih senang mengucapkan terima kasih dan alasannya kenapa aku mengucapkan terima kasih. Misalnya ketika ada anak yang berinisiatif membuang sampah yang misalnya itu bukan sampahnya dia, tapi dia berinisiatif untuk membuang sampahnya itu, instead of aku bilang wah kamu keren banget atau apa, aku lebih senang mengucapkan terima kasih ya kamu sudah mau membuang sampahnya gitu. Jadi It's different. Jadi ketika kamu memuji dengan kalimat-kalimat yang terlalu banyak bunga, itu bisa bikin anak jadi haus pujian gitu. Itu aku juga, aku baca itu dari sebuah literatur pendidikan, tapi aku lupa dari mana. Yang jelas aku pernah baca itu, bahwa ketika kamu memuji, terlalu banyak memuji anak, itu akan membuat anaknya menjadi haus pujian. Tapi ketika kamu say thank you, appreciate their works, itu akan membuat anak merasa diakui, dan itu akan membuat anak justru meningkat intrinsic motivationnya untuk melakukan hal yang sama di kesempatan berikutnya. Terus selanjutnya, selain merayakan setiap keberhasilan atau appreciate their works, ada lagi bahwa untuk meningkatkan sense of belonging itu, guru dan siswa itu bisa memulai dengan membuat peraturan atau visi misi kelas yang sama. Dan ini juga sudah aku terapkan sejak awal tahun ajaran. Biasanya di awal tahun ajaran, aku dan siswa itu akan berdiskusi kira-kira kelas seperti apa sih yang kamu mau di dalam kelas ini. Apakah kelas yang tenang, kelas yang ribut, atau kelas yang seperti apa. Dan mostly anak-anak pasti akan menginginkan kelas yang nyaman, yang tenang. Ini siapa sih memang yang senang tinggal di kelas yang ribut? Even anak kecil pun tidak senang. Oh ya, for your information, aku mengajar anak kelas 2 dan 3 dengan range usia 8-9 tahun. Dan mereka sudah cukup mengerti untuk diajak membuat aturan. Jadi biasanya mereka itu akan bilang, oke, Miss, aku mau kelas yang nyaman. Yang nyaman dan bisa bikin aku betah belajar di kelas. Selanjutnya, aku akan bertanya, kelas yang nyaman itu yang seperti apa? Misalnya, kelas yang tidak berisik. Oke, agar tidak berisik itu berarti harus apa? Agar tidak berisik berarti harus mendengarkan. Nah, that's the rules gitu. Jadi, aturan pertama di kelasku yang sekarang aku pegang adalah respect setiap orang yang sedang berbicara, entah itu guru ataupun teman. Jadi, harus dihormati, harus dihargai ketika ada orang yang berbicara. Dan itu kita sepakati bareng-bareng. Jadi, instead of bikin peraturan yang satu arah aja dari guru, itu alangkah lebih indahnya ketika kita juga membuat peraturan bersama dengan anak, dengan siswa. Dengan begitu, anak akan merasa lebih diakui, merasa lebih dilibatkan, bahwa oke, ini kelas bukan cuma tentang gurunya aja, tapi aku juga terlibat dalam peraturan itu. Dan selain membuat peraturan, penting juga untuk menentukan konsekuensi apa yang akan dikenakan ketika seseorang melanggar peraturan tersebut. Karena kan peraturan ini udah dibuat ya. Jadi di tahun ajaran ini aku dan muridku membuat 5 peraturan. Salah satunya yang mendengarkan tadi, respect everyone and everything. Dan ketika ada anak yang melanggar, maka konsekuensinya adalah sesuai dengan peraturan apa yang dia langgar gitu. Jadi dan konsekuensinya adalah yang harus logical. Jangan misalnya dia melanggar peraturan, tidak mendengarkan, tapi dapat konsekuensinya harus lari keliling lapangan, kan gak relate gitu. Kesalahannya gak mendengarkan, tapi dapat konsekuensinya lari. Korelasinya di mana gitu. Jadi memang dan plus di sekolahku juga memang tidak memberlakukan konsekuensi yang tidak relate itu. Dan apa ya tadi aku bilang? Oh ya, studi kasusnya pernah terjadi di kelasku, ada anak yang tidak mendengarkan guru ketika guru mengajar. Dia ngobrol, tidak fokus, dan dia sibuk sendiri. Oke, dan setelah diperingatkan beberapa kali, dia masih melakukan hal yang sama. Akhirnya dia mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah take turn, berganti peran. Karena kesalahannya adalah dia tetap berbicara ketika ada yang berbicara, maka gantian. Sekarang anaknya itu yang berbicara, gurunya yang mendengarkan. Seperti itu. Apakah anaknya nangis ketika mendapatkan konsekuensi itu? Ada yang nangis, ada yang enggak. Tapi mostly mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka tahu ketika mereka berbuat kesalahan, maka akan mendapatkan konsekuensi. Oh ya, jadi instead of bilang hukuman, aku lebih seneng bilang itu konsekuensi. Konsekuensi ya, setiap hal yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya dong. Begitu pula dengan aturan ini. Jadi ketika ada anak yang melanggar itu kan giliran tuh ganti peran. Kamu yang jelasin, Miss yang dengerin gitu. Ketika anak itu ditaruh di depan kan dia bingung kan mau ngomong apa. Ada yang diem, ada yang gemeter, ada yang bagaimana gitu. Akhirnya okay. Akhirnya aku tarik anak itu ke belakang, aku bicara sama anak itu empat mata. Aku bilang, aku menjelaskan bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah keliru, bahwa ya aku jelasin lah kesalahannya dia apa dan konsekuensinya apa, kenapa aku memperlakukan konsekuensi itu. Bukan karena nggak sayang, tapi justru ini untuk membiasakan kamu. Kalau kamu melanggar peraturan, maka ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Dan it works. Ini tahun kedua aku mengajar dan apa ya, bukan sekali ini aja aku seperti itu. Jadi memang ketika aku memperlakukan logical konsekuensi, anak itu akan sadar bahwa apa yang aku lakukan salah, apa yang aku lakukan keliru, dan dia tidak mengulangi kesalahan dia lagi. Dan ini baru kejadian beberapa hari yang lalu, dan ketika aku amati, okay, anak ini mulai berubah. Memang berubahnya nggak secara langsung drut gitu, drastis, enggak lah. Anak ini masih kadang perlu diperingatkan, dipanggil namanya, misalnya anak gitu. Dia langsung okay, fokus lagi, tapi tidak se frekuensinya tidak sebanyak sebelumnya. Dan itu yang aku rasakan, bahwa logical consequences itu sangat berpengaruh dalam kelas, dan bahwa memberlakukan rules yang apa ya, rules yang disepakati dua belah pihak itu juga sangat penting demi terciptanya sense of belonging yang disebutkan sama si Timothy Walker ini. Oke, balik lagi. Tadi keselang sama sholat dulu, jadi ini baru selesai sholat, aku lanjutin lagi ya. Tadi kalau nggak salah baru sampai ke sense of belonging ya. Sense of belonging itu masuk ke dalam poin ketiga. Dan sekarang kita akan masuk masih di poin ketiga juga, bahwa sense of belonging itu tadi dibangun, kesejahteraan atau kebahagiaan di dalam kelas itu tadi dibangun oleh sense of belonging dan juga kemandirian. Nah, sense of belongingnya tadi kita udah bahas, dan juga sekarang kita akan bahas tentang kemandiriannya. Kemandirian seperti apa sih yang dimaksud sama Timothy Walker ini? Jadi menurut Timothy Walker, kemandirian itu berarti menciptakan suasana kelas yang demokratik gitu. Atau istilahnya democratic learning atmosphere. Jadi setiap siswa itu bisa mengajukan pilihan, bisa memberikan pendapat, apa yang dia sukai, apa yang dia mau di dalam kelas itu sangat boleh. Dengan dia diperbolehkan untuk memberikan pendapat atau kita memberikan kebebasan demokrasi di dalam kelas, itu akan membuat si anak itu ngerasa okay, aku bagian dari dalam kelas ini, dan itu akan meningkatkan kebahagiaan atau kegembiraan mereka ketika belajar di dalam kelas. Jadi seperti yang pernah seorang guru aku mengatakan, bahwa no emotion, no learning. Jadi memang untuk bisa belajar dengan baik itu perlu emosi yang baik juga. Nah, emosi yang baik itu salah satunya bisa dibangun dengan ini tadi, meningkatkan sense of belonging dan juga kemandirian di dalam kelas. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Di poin yang keempat itu adalah pendidik yang berkualitas. Maksudnya di sini adalah tadi sama seperti poin kedua, bahwa setiap guru di Finlandia itu sebelum mengajar mereka apa undergo some training dan juga development program yang membuat mereka semakin berkualitas sebagai pengajar. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan mereka itu untuk mengajar di sekolah dasar, pendidikan mereka at least harus S2, master gitu. Itulah kenapa profesi guru di Finlandia itu sangat dihargai dan apa ya, termasuk profesi yang sulit gitu untuk apa ya, seleksinya sulit untuk bisa menjadi guru di Finlandia, karena itu prosesnya panjang, pendidikan minimumnya minimum harus S2 gitu, dan juga guru ini benar-benar diseleksi dari kampus-kampus yang terbaik di Finlandia gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa menjadi guru. Itulah mengapa pekerjaan sebagai guru itu secara sosial bisa setara dengan dokter dan juga pengacara kalau di Finlandia gitu. Kemudian selain pendidik yang berkualitas, di sana pun di Finlandia itu tidak ada yang namanya maha guru, guru master, master guru, maha guru, guru yang superior itu nggak ada. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat nyaman lingkungannya baik bagi siswa maupun bagi guru untuk belajar gitu. Karena di sana entah itu guru baru ataupun guru yang sudah berpengalaman mengajar, tidak ada yang namanya senioritas. Jadi orang-orang itu sangat open mind untuk membuka kesempatan untuk belajar dan mengajar gitu. Jadi hierarki kepemimpinan di sana tuh relatif rata. Jadi nggak ada yang mentang-mentang udah bertahun-tahun ngajar, udah bertahun-tahun jadi guru terus jadi ngerasa superior, paling tahu segalanya, nggak ada kayak gitu. Dan itu yang membuat hubungan antara guru dengan guru yang lain pun terjalin dengan baik, karena mereka tidak ada superioritas, tidak ada senioritas. Bahkan di sana prinsipalnya pun ikut mengajar di dalam kelas. Aku nggak tahu sih kewajiban kepala sekolah di sana seperti apa. Yang jelas menurut si Timothy Walker ini, kepala sekolah di sana juga mengajar di dalam kelas. Itu poin yang keempat. Dan yang kelima, itu adalah setiap anak terlibat aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Jadi di Finlandia ini, menurut narasumber yang kemarin aku datengin seminarnya itu, namanya siapa ya, aku lupa deh. Fitri, eh bukan Fitri, bentar bentar. Aku lihat, nyontek dulu, nyontek catatan. Wait. Oh, namanya Petri Forinen, bukan Fitri, Petri. Petri Forinen, kata Petri Forinen bahwa di sana itu sekolah di Finlandia satu minggunya anak-anak hanya bersekolah selama 20 jam. Which is kalau kita bagi itu berarti satu hari mereka hanya belajar selama 4 jam karena sekolahnya hanya 5 hari Senin sampai Jumat. Gitu. Jadi dengan pendeknya jam sekolah, mereka masih punya banyak waktu untuk memiliki kegiatan di luar sekolah. Entah itu kegiatan sosial, kegiatan yang bersifat skill, skill maksudnya kayak memasak atau berkebun atau memahat. Itu kan termasuk skill ya. Ada juga anak-anak yang lebih suka menghabiskan waktunya dengan berdiskusi sama teman-temannya, membuat sebuah komunitas tertentu. Itu banyak ditemui di Finlandia. Jadi anak-anak tuh kehidupannya nggak melulu di sekolah. Mereka masih punya waktu untuk memiliki berbagai macam aktivitas di luar kelas. Dan selain itu, di Finlandia tidak hanya mengutamakan kesejahteraan murid, di sana juga menurut si Timothy D. Walker itu sangat mengutamakan kesejahteraan guru. Jadi kan bisa dibilang guru itu pekerjaannya lumayan banyak tekanan. Tekanan dari, bukan tekanan, tuntutan. Tuntutan dari sekolah, tuntutan untuk bisa mengajar dengan konten yang baik, tuntutan untuk bisa kelas manajemen dengan baik, tuntutan dari orang tua siswa, tuntutan untuk bisa mengakomodasi siswa belajar. Itu banyak sekali dan gak jarang beberapa guru bisa overwhelmed dengan saking banyaknya kewajiban dan tuntutan yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, di Finlandia itu ternyata meskipun pekerjaan guru itu banyak tuntutan, tapi semuanya, semua sekolah memberlakukan bahwa semua guru harus pulang ketika jam pulang sudah berlaku. Jadi gak ada tuh guru yang namanya guru lembur di sekolah. Ya, solusinya adalah karena kamu gak bisa lembur, ya kerja kamu harus efektif di sekolah gitu. Jadi mereka sangat mengutamakan kebahagiaan di luar sekolah, makanya ketika di sekolah, ketika jam bekerja adalah ya mereka benar-benar fokus untuk bekerja gitu. Jadi meminimalisir guru-guru itu overwhelm atau overwork, yang bikin kan ketika overwhelm dan overwork itu bisa mempengaruhi juga sama kinerja guru di dalam kelas, entah secara emosi ataupun secara fisik gitu. Terus apa, ini sebenarnya buku dari Timothy Walker ini sebagian besar bukan hal yang baru buat aku yang kebetulan mengajar di sekolah swasta dan memiliki kurikulum Amerika. Jadi kebetulan si Timothy Walker ini adalah seorang guru yang sebelumnya mengajar di Boston, kemudian pindah mengajar di Helsinki. Jadi di dalam bukunya itu dia selalu mengcompare bagaimana pendidikan di Amerika dan pendidikan di Finlandia. Jadi memang ada irisan yang sama gitu. antara pendidikan di Amerika dan di Finlandia. Terakhir, masih berbicara tentang guru, bahwa di Finlandia itu memang ya guru itu mesti bahagia gitu, karena gimana kamu bisa menciptakan kelas yang bahagia kalau diri kamu sendiri nggak bahagia. That's why ketika pengen bisa mengajari sesuatu kepada anak, ya kita mesti belajar dulu gitu bagaimana caranya. Jadi itu buku tentang Teach Like Finland itu. Jadi ya mungkin buat teman-teman guru yang mengajar di sekolah yang memiliki kurikulum American base, ini bukan sesuatu yang baru karena banyak hal yang sebelumnya mungkin udah diaplikasikan di dalam kelas, kemudian dibahas lagi sama si Timothy Walker ini. Cuman memang ada perbedaan mendasar antara pendidikan Amerika dan pendidikan di Finlandia yang aku amati dari buku ini dan juga dari pengalaman aku sendiri. Jadi di Amerika itu sedang terkenal metode ini apa namanya, active learning, jadi pembelajaran yang berfokus pada anak. Sementara di Finlandia itu masih menganut sistem pengajaran yang lama gitu, di mana guru adalah center, teacher center, not student center. Tapi mereka menilai bahwa dengan adanya teacher center itu justru meningkatkan meningkatkan tingkat pemahaman anak gitu. Jadi meskipun anak diberikan kebebasan, tapi tetap teacher sebagai senternya. Kemudian satu hal lain lagi yang cukup mencolok dari pendidikan di Finlandia adalah tidak adanya ujian nasional sampai anak berusia 16 tahun gitu. Jadi ujian itu hanya satu ketika mereka berusia 16 tahun. Jadi di bawah dari itu tidak ada yang namanya ujian. Yang lain selain-lainnya hanya di bukan ujian namanya, tapi lebih ke review pelajaran yang mereka sudah pelajari selama satu tahun ajaran. Dan di Finlandia itu tidak ada yang namanya tes atau review yang bersifat multiple choice atau pilihan ganda. Jadi setiap anak itu mendapatkan soal atau pertanyaan yang memang memancing daya analisis mereka gitu. Jadi instead of ngisi titik-titik yang lengkapilah titik-titik di bawah ini, pertanyaannya mereka itu, pertanyaan dari soal review mereka itu malah justru yang bersifat analisis. Contohnya ya, sebentar aku cari dulu, tadi ada di sini. Kayak misalnya, aduh saya lupa lagi, bentar ya. Nit-nut. Nih misalnya ya, dalam pelajaran geografi, apakah perbedaan antara zona vegetasi dan zona iklim? Jelaskan dengan kata-katamu dan buatlah diagram jika diperlukan untuk mendukung penjelasanmu. Jadi bentuk soalnya pun memang harus analisis gitu, nggak bisa istilahnya dengan tipe pertanyaan seperti ini, kamu nggak bisa nyontek sama teman kamu karena jawabannya pasti akan berbeda. Kalaupun nyontek pasti ketahuan karena kata-katanya sama gitu. Dan selanjutnya adalah di Finlandia itu sekolahnya tidak meranking siswa. Jadi setiap anak itu tidak di rate, tidak di apa ya, diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan siswa lainnya. Which is ini juga sudah mulai diberlakukan di Amerika. Kenapa aku tahu? Karena sekolah aku memang berkiblat ke sana. Jadi, cuman memang ada sedikit perbedaan. Kalau di Finland itu mereka tidak di rank, tetapi sebagai penggantinya, setiap siswa itu berhak menilai dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya setiap mengajar, guru itu akan memberikan kriteria penilaian, misalnya untuk bisa mendapatkan skor high performance itu kamu harus mencapai outcomes ini. Nah, ketika kamu bisa mencapai outcomes ini, berarti kamu bisa mendapatkan skor high performance, tapi nggak pakai angka. Jadi lebih ke narasi. Jadi nggak ada tuh skor yang sifat skor atau school report yang misalnya pakai angka 80, 90, 100, nggak ada. Jadi memang raportnya itu pakai narasi, dijelaskan improvementnya apa anak ini, terus poin-poin yang harus mereka perbaiki apa, terus apa appreciationnya apa gitu. Itu hampir sama bentuknya di sekolahku, cuman kalau di sekolahku gurunya, anak-anaknya nggak ngerating diri mereka sendiri, tapi memang full dari guru sendiri, dari guru itu yang mengajar. Jadi gurunya yang ngasih rate. Kalau di Finlandia, muridnya juga terlibat dalam rating diri mereka. Terus apalagi ya, menurut di Finlandia cara itu cukup efektif karena siswa jadi tahu aku tuh udah di batas mana tumbuhnya, aku udah di tahap apa progres belajarnya seperti itu. Terus sebetulnya di sekolahku juga udah nggak pakai sistem, bukan udah nggak pakai sistem, emang nggak pakai sistem rating pakai angka gitu. Jadi memang lebih menekankan ke narasi dan it works menurut aku, karena dengan begitu orang tua itu tahu bahwa anak ini anaknya sudah sampai mana belajarnya, dan juga itu menandakan bahwa ya guru itu benar-benar pay attention sama setiap anak gitu, nggak cuman ke satu anak yang itu terus cuman ke anak yang pintar aja, tapi semua memang benar-benar diperhatikan secara adil gitu. Siapa lagi ya? Oh ya, kalau di Finlandia itu mereka anak-anak harus mempresentasikan hasil belajarnya ke orang tua. Jadi ketika ketika rapotan, kalau di Indonesia kan ingat banget aku waktu sekolah, kebetulan aku waktu sekolah di sekolah negeri, itu ketika rapotan anak-anaknya sama orang tua datang ke sekolah kan, dipanggil orang tuanya satu-satu, dikasih rapot, kasih obrolan sedikit sama gurunya, udah habis itu selesai pulang. Kalau di sekolah Finlandia, anak-anak itu mempresentasikan sendiri hasil belajarnya. Jadi ada conference di mana ada siswa, guru dan juga orang tua dari anak tersebut hadir di satu ruangan di mana anak itu mempresentasikan selama satu term atau satu triwulan ini mereka belajar apa aja, dan orang tua mendengarkan. Jadi orang tua tahu anaknya sampai mana progresnya gitu, dan itu personally personally dalam arti satu anak, satu orang tua dan gurunya, dua guru di satu ruangan, jadi nggak dicampur gitu. Jadi orang tua yang lain nggak akan tahu nih anak yang bukan anaknya dia, dan dengan durasi hampir 20 sampai 30 menit per anak. Habis itu anak ini selesai, baru orang tua atau anak lain yang masuk. Itu yang terjadi di Finlandia, dan itu pun terjadi di sekolahku seperti itu juga. Dan itu aku ngerasa sangat apa ya, aku sangat senang dengan metode seperti itu karena membuat anak jadi tahu apa yang dia pelajarin, gak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi guru jadi tahu bahwa apa yang diajarin sama guru itu nempel di kepala dia, ada yang masuk, ada yang dia ingat, ada yang dia pahami gitu. Well, as the closing statement, there are five things that make system of education in Finland is the best among all the countries in the world. Jadi yang pertama adalah sekolah di Finlandia memfokuskan sekolahnya kepada pendidikan dan pengembangan anak. Jadi tidak ada sekolah yang saling berkompetisi, tidak ada sekolah swasta, semuanya sama. Dan yang kedua adalah train teachers, di mana semua guru yang mengajar di Finlandia adalah guru-guru yang terlatih dan juga sudah mendapatkan pembekalan terkait psikologi, pedagogi, pendidikan khusus, mata pelajaran didaktik dan juga pelatihan kurikulum secara berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, bahwa kurikulum di sana berfokus pada kesejahteraan dan juga kebahagiaan siswa dan juga guru. Dan yang keempat adalah hierarki kepemimpinan di sekolah yang relatif rata, which is nggak ada senioritas dan superioritas. Dan yang terakhir adalah setiap anak terlibat aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Jadi setiap anak itu punya waktu belajar yang singkat dan memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembangkan dirinya di luar kelas. Dan as a conclusion, regardless of those points, the success of education in Finland does not come instantly. Yeah, it does not come instantly. It takes many years, it takes many people, policies, and also social contribution to build this best education system for its student. Jadi, sistem pendidikan itu, kalau menurut aku, itu seperti sebuah tanaman yang tumbuh baik hanya di tanah dan iklimnya sendiri. Oke, let's say pendidikan, sistem pendidikan di Finlandia itu sangat bagus, sangat works di negaranya. But it doesn't mean that semua negara bisa atau cocok dengan sistem pendidikan yang diberlakukan di Finlandia. Mungkin Indonesia bisa belajar dari Finlandia, tapi bukan berarti mengcopy atau menyalin abis-abisan semuanya. Karena balik lagi, sistem pendidikan itu layaknya tanaman yang hanya tumbuh dan berkembang di iklim dan tanahnya sendiri. Jadi buku ini, buku Teach Like Finland yang ditulis sama Timothy D. Walker ini, tidak mengajarkan kita, tidak mengajarkan para pendidik untuk mengajar seperti Finlandia, tapi buku ini mengajarkan kita untuk sedikit belajar dari Finlandia terkait pendidikannya. Semoga apa yang baik dari pembahasan podcast kali ini bisa jadi manfaat, dan apa yang bermanfaat dari pendidikan di Finlandia ini mungkin bisa kita pelajari dan menambah wawasan kita juga sebagai seorang pendidik. Whether you are a teacher or not, you are still an educator. Dan semoga karena menteri pendidikan kita hari ini baru, aku berharap sih semoga pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia tambah lebih baik ke depannya. And who knows if one day all the points that I mentioned in this podcast can be applied in Indonesia. Who knows? Semoga yang terbaik ya. Dan terima kasih. Thank you very much for listening this podcast. It's already 1 hour. Gak pakai skrip jadinya kemana-mana. But thank you. Thanks and see you in the next episode. Bye-bye.